Međutim, iako je to bilo suprotno izričitoj jugoslovenskoj odredbi, član 241. 2. U jugoslovenskom ustavu iz 1963. razlika je ipak bila samo prividna, mada je mogla dovesti do velikih problema u praksi. Smatralo se da bi detaljnija definicija podele zakonodavne vlasti federacije i republika u Ustavnom zakonu o Čehoslovačkoj federaciji, član 738, mogla dovesti do toga da se takvom sporu pristupi kao narušavanju ustavne podele zakonodavne vlasti, bilo putem Narodne skupštine, bilo putem Nacionalnog saveta republike. Zato se ona nije bavila direktnim sukobom između zakona federacije i njoj podređenih delova, nego sukobom između zakona federacije ili republika i odredaba federalnog ustava o nadležnostima. Smatram da je u ovom kontekstu nužno primetiti da je Ustavni zakon o Čehoslovačkoj federaciji od 27. oktobra 1968. godine u početku bio smatran provizornim. Odredba člana 142. 2. Ovog ustavnog zakona uređivala je da će obe republike usvojiti svoje nove ustave zajedno sa usvajanjem Ustava Socijalističke republike Čehoslovačke. Dok Ustavi Socijalističke republike Češke i Socijalističke republike Slovačke ne stupe na snagu, ustavni status i vladavina ovih republika sporovodit će se na osnovu sadašnjeg ustavnog zakona i drugih ustavnih odredaba. Međutim, federalni ustav nikada nije usvojen. Sa njegovom izradom se otpočelo 20 godina kasnije, 1987. godine, ali je posle Plišane revolucije rad na njemu ponovo obustavljen. Kolumna Nad prži pravo u nove ustavi otkazana je u žurnalu Pravnik sredinom 1969. godine. U tom kontekstu, dva nacionalna veća zapravo su usvojila rešenje kojim se odriču prava da donesu sopstveni ustav i izražavaju svoje slaganje sa dotadašnjom regulativom ustavnih prilika u federalnom ustavu. Poništavanje saglasnosti sa ovom odlukom bilo je jedan od prvih akata oba nacionalna saveta nakon što se novembra 1989. godine ravnoteža moći pomerila, a vladavina komunističke partije doživela slom. Još jedna zanimljiva razlika može se zapaziti u definiciji zahteva koji su se odnosili na položaj sudije Ustavnog suda. Dok jugoslovenske zakonske odredbe nisu sadržale posebne zahteve, Ustavni zakon o Čehoslovačkoj federaciji uređivao je da članove Ustavnog suda Socijalističke republike Čehoslovačke bira Savezna skupština na period od 7 godina. Sudija Ustavnog suda mogao se izabrati na period od najviše 2 izborna mandata, a drugi uslov bio je da se radi o građaninu koji ima pravo da bude izabran u Narodnu skupštinu, koji je navršio 35 godina života, ima fakultetsko obrazovanje u oblasti prava i 10 godina aktivnog rada u pravnoj struci, te kao takav može biti izabran za člana Ustavnog suda Socijalističke republike Čehoslovačke. Jugoslavija nije postavila tako stroge kriterijume u profesionalnom pogledu. To se može videti, kako u literaturi, tako i u jugoslovensko.